Ministrine Alena Schillerová a dluhová spirála. Rusko a otázka mobilizace. Budoucí maďarský premiér a Benešovy dekrety. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
Názory a argumenty.
Český premiér Andrej Babiš jednal v Jerevanu s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Rutem o navyšování obranných výdajů. Český premiér uvedl, že celou záležitost vidí optimisticky. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Má premiér Andrej Babiš skutečně důvod k optimismu?
Podle mého názoru mu nic jiného nezbývá, protože je docela pod velkým tlakem, aby Česká republika jako člen Severoatlantické aliance plnila své závazky vyplývající ze členství. Když se podíváme na současnou mezinárodní situaci, bezpečnostní situaci ve světě, na to, že v čele Spojených států amerických je Donald Trump, který opakovaně tlačil na členské země aliance, aby plnili své závazky, tak mu nic jiného nezbývá, než tedy být optimistou a snažit se ty závazky plnit. On sám už přiznal, že tak, jak je sestaven rozpočet státní na letošní rok, tak Česká republika nedosáhne výdajů na obranu ani ve výši 2% hrubého domácího produktu, což je takovéto minimum. Bude to výrazně nižší a do budoucna nelze očekávat, že by Severoatlantická aliance akceptovala takovýto přístup k výdajům na obranu členského státu, takže Česká republika bude muset výrazně více vydávat na obranu a Andrej Babiš jako premiér to musí zaručit. Nestačí k tomu pouze to, že v poslední době, tedy před několika dny, jmenoval vládního zmocněnce pana Landovského, který by měl právě dohlížet na plnění závazku vůči alianci. Nebude to pozice jednoduchá, protože je jasné, jaké ty závazky jsou, že výdaje na obranu by se měly zvyšovat a v dohledné době do roku 2035 by měly narůst takovým tempem, aby v tom roce činili 3,5% hrubého domácího produktu a dalších 1,5% by mělo být dalších výdajů, které nějakým způsobem souvisí se zajištěním obrany schopnosti a bezpečnosti země a nebyly by přímo v kapitole Ministerstva obrany. Takže Andrej Babiš musí být optimistou, nic jiného mu nezbývá a bude muset asi poněkud upravit komunikaci ke svým voličům a směrem dovnitř České republiky, protože on se opakovaně vyjadřoval v tom slova smyslu, že stav veřejných financí v České republice není jednoduchý a že prioritou vlády není zvyšovat výdaje na obranu, ale dávat peníze na, dejme tomu, dostatečné důstojné důchody, na zdravotnictví, sociální věci a tak dále a že na obranu zkrátka peníze nezbývají, tak je nyní bude muset nalézt a bude muset o tom přesvědčit i koaliční partnery, protože například SPD se opakovaně vyjadřovala negativně k tomu, aby výdaje na obranu narůstaly takovým tempem, jak je vyžadováno od členů Severoatlantické aliance. Takže Andrej Babiš je v tuto chvíli pod velkým tlakem a na to reaguje tedy tím, že tvrdí, že je optimista a že výdaje na obranu v České republice porostou.
A jak se vyvíjí spor prezidenta s vládou ohledně vedení české delegace na summitu NATO?
Já si myslím, že právě ten spor se promítá do toho tlaku na Andreje Babiše, že i z vedení Severoatlantické aliance je zřejmé, že by uvítalo to vedení, kdyby na tom summitu se přece jenom objevil Petr Pavel. Je to v tuto chvíli tedy prezident, je to vrchní velitel ozbrojených sil, ale je to také člověk, který působil ve vrcholných funkcích v rámci Severoatlantické aliance, má tam řadu kontaktů a když se podíváme na nejnovější výroky ministra zahraničí pana Macinky, tak je zřejmé, že ta averze vůči prezidentovi trvá, že využívá každou příležitost k tomu, aby mu takzvaně okopával kotníky a že skutečně nebude úplně jednoduché sladit tuto averzi s tím, aby nějak se premiér s prezidentem rozumně dohodli na tom, aby nebylo bráněno prezidentovi v účasti na summitu a aby tam mohl i v důstojné roli vystupovat premiér.
Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od nástupu vlády premiéra Andreje Babiše se mnohé točí okolo státního rozpočtu. Nejprve šlo o jeho skladbu, pak o výši schodku. Nyní vláda plánuje změnit pravidla pro sestavování státního rozpočtu. Jaké to může mít důsledky, o tom už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Nejpozději teď nad prvními čísly návrhu rozpočtu na rok 2027 pochopili racionální členové vlády Andreje Babiše, že mají vážný problém. A řekli si, že hodí za hlavu rozpočtovou zodpovědnost. Možná je to dobrá zpráva pro jejich dnešní voliče, ale úplně strašná pro jejich děti a příští generace. Tento týden bude sněmovna na mimořádné schůzi schvalovat novely zákonů, které mění pravidla sestavování státního rozpočtu. Vzhledem k pozměňovacím návrhům, které až ve druhém čtení předložila ministryně financí Alena Schillerová, je to cesta k bezuzdnému utrácení a hrozivému zadlužení státu. Opozice a ekonomové mluví o atentátu na státní finance a o historickém zlomu v tradiční české rozpočtové střídmosti. A tentokrát nepřehánějí. Původně měla novela jen upravit pravidla podle evropské směrnice, ale ministryně Schillerová do návrhu vsunula ustanovení, podle kterého by se do výdajových rámců rozpočtu nově nezapočítávaly investice do strategické infrastruktury a na projekty se soukromými firmami. Obdobná výjimka pro obranné výdaje nad 2% HDP, zavedená už vládou Petra Fialy, by se prodloužila až do roku 2036. A přičiněním minulého kabinetu je možné ze schodku vyjmout také půjčku na výstavbu dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Ale to je teprve začátek seznamu únikových doložek, jak je předposlanci označila ministryně financí. Překročit zákonné výdaje bude možné nejen za válečného stavu, ale nově také za zhoršené bezpečnostní situace. Ekonom Aleš Bělohradský upozorňuje ve stanovisku Centra veřejných financí, že jde o velmi neurčitý pojem, zejména v dnešní geopolitické situaci. O jejím vyhlášení navíc rozhoduje Bezpečnostní rada státu, tedy zase koalice. Schillerová by taky ráda dostala do zákona kličku, kterou použila už letos, že když sněmovna vrátí vládě návrh rozpočtu k přepracování, na ten nový už se nevztahují pravidla rozpočtové zodpovědnosti. Čili si ministři můžou jakkoliv zařádit. Od nástupu vlády Andreje Babiše bylo jasné, že s rozpočty bude problém. Koalice slíbila všechno všem, v žádném případě se ale nezvýší daně a zároveň bude stát zodpovědně zacházet s rozpočtem, zemi nebezpečně nezadluží. To je ale něco jako kulatý čtverec a kabinet ho v uvozovkách vyřeší nestřídmým zadlužením. Jaký by mohl být celkový dluhový účet? Letošní schodek rozpočtu činí 310 miliard korun. Investiční výjimka umožňuje utratit dalších 100 miliard. Bezpečnostní výjimka 200, na obranu bude potřeba navíc několik desítek miliard. To je exploze zadlužení, jejich důsledky ponesou další vlády a především zaplatí to příští generace. Když premiér v Bruselu před časem podpořil půjčku Ukrajině, ale odmítl, aby se na ní Česko jakkoliv podílelo, jeho vysvětlení bylo: nepodpořil jsem tu garanci, protože nechci zadlužovat příští generace. Konec citátu. Buď to byla jen výmluva, nebo ministryně financí svůj plán zadlužit příští generace Babišovi zatajila. Co na to vše koaliční partneři? Vždyť především motoristé měli v plánu dokonce přebytkové rozpočty a chtěli také zpřísňovat pravidla. Nějaké brblání se ozývá, ale to bude všechno. Premiér Babiš na otázku na nově, zda neočekává střet ve vládě, s pobaveným úsměvem odvětil: neočekávám.
To byl Petr Šabata. Elektronická evidence tržeb byla základním stavebním kamenem daňové politiky premiéra Andreje Babiše během jeho první vlády. Cílem bylo zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Kabinet Petra Fialy ji zrušil a s Babišovým návratem do čela vlády se elektronická evidence tržeb opět vrací. Nad jejím dopadem na ekonomiku se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
Elektronická evidence tržeb se má příští rok vrátit. Má být jednodušší, uživatelsky příjemnější, ale také se má týkat všech podnikatelů, kteří mají co dočinění přímo se zákazníkem. Tedy včetně například řemeslníků, na které se při původním náběhu elektronické evidence tržeb nakonec nedostalo. Na výběr mají ti, jejichž tržby nepřesahují 1 000 000 korun za rok a jedou v takzvaném paušálním režimu daně. Jejich výjimka je ale vykoupena měsíční přirážkou k dani ve výši 1400 korun. Na rozdíl od minulosti finanční správa také nemluví o miliardách, které evidence tržeb přinese do rozpočtu, ale o narovnání podnikatelského prostředí a placení daní. Zákon musí projít parlamentem, kde s největší pravděpodobností nastanou změny vlivem poslanecké kreativity a lobbystických peněz. Nicméně pokud zákon přinese to, co slíbí, tedy jednoduchou evidenci tržeb, potom je to z pohledu celé ekonomiky dobře. A je to dobře i pro zákazníky a nakonec i pro podnikatele všeho druhu. Jaké změny lze očekávat? Vzhledem k hromadnému úprku od karetních transakcí v restauracích po skončení minulé verze evidence tržeb se dá očekávat jejich návrat. Z hlediska zákazníků jde o jasnou výhru. Hotovost má v kapse málo kdo, chytrý telefon, případně bankovní kartu, naprostá většina populace. Ani elektronická evidence tržeb nezajistí vymizení práce na černo. Nicméně i tady nastane jistý posun. Stejně jako digitální platformy donutily v mnoha oborech zlepšit kvalitu nabízených služeb, a to nejen u ubytování a pohostinství, ale také v případě řemeslníků, kteří rozhodně nestojí o špatné reference na webu, může mít vliv EET na vnímání šedé a černé ekonomiky. Ve chvíli, kdy rozdíl v ceně nabízené služby oficiálně či na černo nebude podstatný, těžko hledat důvod pro výběr mimo standardní kanály. Sleva ve výši mnoha desítek procent zase nebývá zajímavá pro podnikatele. Samostatnou otázkou je zdražení služeb kvůli zavedení evidence. Restaurace za posledních 5 let, kdy už žádná evidence tržeb neplatila, zvedly ceny zhruba o polovinu. Tedy o víc, než kolik činila inflace za stejné období. Aktuálně růst cen zpomalil, tržby klesly a i drahé restaurace nabízejí zvýhodněná polední meníčka za velmi příznivé ceny. Je také pravdou, že zavedení elektronické evidence tržeb nemusí takzvaně přežít všechny podniky či podnikatele. Nutno ovšem dodat, že hlavním takzvaně konsolidačním faktorem byla pandemie koronaviru. Podle údajů z února letošního roku se počet hospod a restaurací v České republice za posledních 5 let snížil o 4 000, tedy o 16%. Na druhou stranu roste počet kaváren a dalších alternativních gastropodniků. Elektronická evidence tržeb patří k makrohospodářským opatřením, která dávají smysl. Pokud stále požadujeme od státu různé typy služeb, ať už jde o školství, zdravotnictví, úklid či dopravní infrastrukturu, jsou daně a odvody nevyhnutelné. A není jediný důvod, proč by měl kdokoliv podporovat jejich neplacení. Byť třeba jen kvůli krásné tradici existence mizerné hospody či řemeslníka, co rozkope 15 věcí a horko těžko dodělá 2.
Soudí Julie Hrstková.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Celkem 450 tisíc lidí podepsalo v loňském roce smlouvu o vstupu do ruské armády. Letos jich zatím bylo 127 tisíc. Podle agentury Interfax to oznámil místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medvěděv. V tomto případě se ovšem nejedná o mobilizaci, již vyhlásil prezident Putin na podzim 2022, ale o verbování takzvaných kontraktníků, neboli jakýchsi státních žoldáků. Proč, to vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Důvod, proč Moskva nemobilizuje ve stávající situaci, je jednoduchý. Na jeden náklaďák čerstvých ruských vojáků přivezených na frontu Kyjev odpovídá náklaďákem plným supermoderních dronů. Co znamená jeden dron proti jednomu vojákovi, už dnes dobře víme. A také ruský prezident si uvědomuje, že ruská fronta je v podstatě pásmo nikoho, které kontrolují právě bezpilotní letouny. Do role klasického kanonefutru si tedy ruský prezident dovolí nasadit nikoli ty, kdož jsou naverbováni na základě platného branného zákona, ale výhradně ty, kdož na frontu přicházejí dobrovolně a za žold. Případnou ruskou mobilizaci proto za pravděpodobnou považují spíše ukrajinští generálové. Západní odborníci jsou naopak většinou skeptičtí. Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, stojící v čele vojenského výboru NATO, sice souhlasí s tím, že obě strany konfliktu se momentálně ocitly v klinči, ale podle jeho názoru by právě mobilizace v takovém okamžiku byla v přímém rozporu s koncepcí speciální vojenské operace, již už od 24. února roku 2022 razí ruská strana. Pravda, dnes už spíše jen rétoricky. Bývalý stálý představitel USA při NATO Kurt Volker, který se svého času významně věnoval právě Ukrajině, poukazuje na to, že Ukrajina je dnes v mnohem silnější pozici než na počátku války. Své zbrojní potřeby dokáže s až 70% pokrýt sama i bez amerických dodávek zprostředkovaných Evropany. Významná americká vojenská odbornice a současná šéfka McCainova ústavu Evelyn Farkašová je dokonce přesvědčena, že do léta se vyřeší situace kolem Iránu a USA se pokusí o změnu režimu na Kubě, což by Moskvu jakožto hlavního spojence ostrova v Karibiku dále oslabilo. Alfou a omegou tragédie kolem Ukrajiny je ovšem stále jistý Vladimír Putin a ten, jak se zdá, začíná být na obtíž stále většímu počtu Rusů. Asi nejnelítostněji to popisuje sociolog Igor Eidman. Hlavní vlastností Putina je patologická zbabilost. Ta určuje vše ostatní. Srab se svého okolí bojí a tak je preventivně krutý a agresivní. Bojí se, že kdyby řekl pravdu, nevyhne se trestu a tak raději neustále lže. Takovýto zbabělec se obklopuje nýmandy, své kritiky úskočně likviduje a pak už se jen zbaběle zmítá pod hrozbou možného odhalení. Tolik Igor Eidman. Ač se to zatím zdá skoro nemožné, právě Putin by už dosti brzy mohl skončit opravdu špatně. A třeba i z vůle oněch nýmandů, jimiž se obklopil. Dokonce nejpravděpodobněji.
Míní Libor Dvořák. Péter Maďar ještě ani není oficiálně maďarským premiérem, ale už začíná být patrné, jakým směrem se bude ubírat jeho zahraniční politika. Nejenom vůči Bruselu, Moskvě nebo Kyjevu, ale také vůči maďarským menšinám, které žijí ve státech sousedících s Maďarskem. A tady se ukazuje, že Maďar se nebude příliš lišit od toho, co prosazoval končící premiér Viktor Orbán. Soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
Pokud něco vítězi maďarských voleb Péteru Maďarovi neschází, pak je to určitě sebevědomí. I díky tomu dokázal po 16 letech u moci porazit dosavadního premiéra Viktora Orbána, který mnoha Maďarům imponoval i jako silný národní vůdce. Podobně jako Orbán, se i Maďar cítí premiérem nejen Maďarů žijících v dnešní Maďarsku, ale i maďarských menšin v okolních státech. Ostatně také k ním po svém triumfálním volebním vítězství Péter Maďar promlouval, protože i jejich hlasy, hlasy maďarských voličů v zahraničí, nesměřující tentokrát jednoznačně k Orbánovi, pomohli tomu, že Maďarovo vítězství nad Orbánem bylo tak triumfální a zajistil mu pohodlnou ústavní většinu. Proto by nemělo nikoho překvapovat, že vůči sousedu Maďarska staví Péter Maďar na první místo zájmy tamních maďarských menšin a že jeho požadavky jsou stejné nebo v případě Slovenska i vyšší, než byly ty, které prosazoval Orbán. Ten kvůli snížení výuky maďarštiny v menšinových školách na zakarpatské Ukrajině tvrdě útočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu a Ukrajinu obviňoval z toho, že chce Maďarsko zatáhnout do války s Ruskem. Maďar sice válku nezmiňuje a v konfliktu s Ruskem je jasně na straně Kyjeva, ale pokud jde o rozšíření výuky maďarštiny, žádá to stejné, co Orbán. S ukrajinským prezidentem Zelenským chce však o tom pragmaticky jednat a vztahy s Kyjevem narovnat na přátelskou úroveň. Ještě tvrdší je Péter Maďar vůči Robertu Ficovi, který byl pro Orbána nejbližším spojencem v Evropské unii. Ficova snaha navázat telefonátem s Maďarem partnerství, podobné tomu s Orbánem, tvrdě narazila na jasné Maďarovy podmínky. Ty vítěz maďarských voleb navíc minulých dnech zopakoval i při jednání s představiteli maďarské menšiny na jižním Slovensku. Jako podmínku narovnání vztahu s Ficovou Bratislavou si Maďar dal zrušení nedávno přijatého zákona, který hrozí vězením až na půl roku za zpochybnění poválečných Benešových dekretů. Zároveň jasně požadoval, aby dekrety přestaly být používány k zabavování majetku slovenských Maďarů, který mnohdy kvůli právnímu nepořádku v minulých desetiletích těmto lidem patří v rozporu s tím, co Benešovy dekrety stanoví. Oproti Orbánovi bude mít Maďar výhodu v plné demokratické legitimitě a také v podpoře Bruselu. Zájmem Česka pak je, aby problém dál nerostl, ale naopak, aby se vztahy Maďarska a Slovenska co nejrychleji urovnaly. Vyžaduje si to ale od Prahy vysokou míru diplomacie, jak vůči Budapešti, tak vůči Bratislavě. Doufejme, že se v naší současné politické reprezentaci najdou lidé, kteří něčeho takového budou schopni.
Dodává Luboš Palata. Příběh Keporka Katymiho, který uvízl u břehu Baltu, pak byl ale zachránci odvezen na Širé moře, utvrdil spisovatele a vydavatele internetového deníku Neviditelný pes Ondřeje Nefa v názoru, že ne vždy je dobře míněná pomoc také skutečnou pomocí.
Možná jste také sledovali příběh velryby pojmenované jako Timmy. Před měsícem uvázla v mělkých německých vodách. Pomocníků se našlo víc než dost, záchrana byla ale obtížná nebo dokonce nemožná. Nakonec 15-metrového keporkaka strčili do jakéhosi plovoucího akvária a odvezli kýlským průplavem do hlubších vod u Dánska. Tam ho v sobotu vypustili. Rozloučil se obvyklým velrybým vodotryskem a zmizel v hlubinách. Jak příběh skončil, nevíme. Snad se to dovíme, protože zvíře má na sobě GPSku a vysílačku. Naivní nadšenci, jako jsem já, se radují, odborníci jsou skeptičtí nebo se dokonce hněvají. Přiznávám se k naivitě, ale skepse je ve mně také hodně. Vzklíčila v raném věku reflexí básně klasika dětských říkadel Josefa Kožíška. Polámal se mraveneček, pláče celá obora. Rozjímal jsem, co by vesnické děcko vyrůstající v lese obydleném miliony mravenců. To bych to rád viděl, tu naříkající oboru a mravenčího doktora. Později už jako kluk ze Žižkova jsem si vysloužil pověst cynika kvůli příhodě s ptáčátkem. Jednou přiběhla útlocitná dívenka s ptáčkem čerstvě vyklubaným v dlaních. Budeme se o něj starat, vychováme ho a naučíme ho létat. Nejlíp by bylo spláchnout ho do záchoda, radil jsem, a bylo zlé. Dívenka ještě odpoledne ztratila zájem a o ptáčka se postarala kočka, ale zlá pověst mi zůstala. Skepse se promítla zase o mnoho let později, když jsem pro Kájo Soutka psal scénář pro komiks Arnal a dva dračí zuby. V jedné epizodě tam vědátoři Arnala mordují a on se jich ptá, jste si jistě, že mi pomáháte? Tím se dostávám zpátky ke Keporkakovi Timimu. Nebyl na tom stejně jako to vypadlé ptáčátko v dlaních citu plné dívenky? Jak to tak vypadá? Čím víc, kdo tomu rozumí, tím větší skepse a přitakání mému řešení případu ptáčátko. Ale nezlomná je snaha zvířatům pomáhat, hlava nehlava. Někdy se to podaří i s velrybami. V roce 1985 a pak zase 1990 se do zátoky v San Francisku zatoulal Keporkak. Dostal jméno Humphrey. Dokázali ho akustickými signály vyvést ven a pak byl spatřen ve volných vodách o rok později, takže lidskou snahu o záchranu přežil. Přál bych si, aby to stejně dobře dopadlo s Timim, ale co záleží na mém přání, mohu jen doufat a také rozjímat nad otázkou, jste si jistě, že mi pomáháte? Ona, tato pochybou poznamenaná otázka, pasuje na mnohé situace, nejen velrybího, ale i lidského života.
A slova Ondřeje Nefa zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryně zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.